Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Ikigay the Japanese Secret to a Long and Happy Life ni na Hector Garcia at Francesc Miralles ay isang maikling aklat na nasa pagitan ng self-help, popular na psikolohiya, at pag-aaral ng pamumuhay. Sinusuri nito ang Ikigay, isang konseptong Hapones na karaniwang inilalarawan bilang dahilan para mabuhay o dahilan para bumangon sa umaga. Sa halip na ituring ang layunin bilang iisang malaking ambisyon, ipinapakita ng aklat na maaari itong makita sa tuloy-tuloy na gawain, relasyon, kasanayan, at malilit na kasiyahan. Mahalaga sa aklat ang Okinawa, lalo na ang komunidad ng Ogimi. Dahil iniugnay ng mga may akda ang mahabang buhay ng maraming residente rito sa aktibong pamumuhay, ugnay ang panlipunan, pagkain at pakiramdam ng silbi. Pinagdurugtong din ito ang mga ideya mula sa logotherapy, mindfulness at flow. Layunin itong magbigay ng mapagnilay na pananaw sa kahulugan, kalusugan at araw-araw na ritmo, hindi ng mahigpit na sistemang pangkarera o eksaktong hakbang-hakbang na programa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ikigay bilang personal na dahilan para manatiling may silbi. Sa sentro ng aklat ang ikigay na inilalarawan bilang dahilan ng isang tao para mabuhay at kumilos araw-araw. Madalas itong ikinakatawan sa popular na bersiyon bilang pagtatagpo ng gusto mong gawin, husay mo, pangangailangan ng mundo, at maaaring pagkakitaan. Kapaki-pakinabang ang larawan na ito bilang panimulang tanong, ngunit mas malawak ang diin ng aklat. Hindi kailangang ang ikigay ay katumbas ng trabaho, mataas na kita, o isang pambihirang bokasyon. Maari itong nasa pag-aalaga ng pamilya, paghahalaman, paggawa ng sining, pagtuturo, pakikilahok sa komunidad, o araw-araw na gawaing may halaga sa tao. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming mambabasa ang nagkakamaling isipin na nabigo sila kung hindi pa nila natutuklasan ang perpektong karera. Iminumungkahi ng aklat na ang pakiramdam ng layunin ay nalilinang sa paulit-ulit na pakikibahagi sa mga gawaing nagbibigay ng direksyon at kasiyahan. Sa konteksto ng Pilipinas, maiuugnay ito sa pagpapahalaga sa ambag sa pamilya, barangay at hanap buhay kahit hindi en grande ang tungkulin. Gayunman, hindi automatikong nalulutas ng layunin ang kakulangan sa pera, oras o oportunidad. Ang mahalagang ambag ng konsepto ay ang pagtingin sa kahulugan bilang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay, hindi premyo lamang matapos maabot ang malaking tagumpay. Ikalawa, Okinawa at Ogimi bilang larawan ng aktibong pagtanda at matibay na komunidad, kinagamit ni Garcia at Miralles ang Okinawa at lalo na ang nayon ng Ogimi bilang pangunahing lente sa pagtingin sa mahabang buhay na may sigla. Batay sa kanilang pagbisita at pakikipanayam sa matatandang residente, binibigyang diin ng aklat na hindi basta edad ang mahalaga, kundi ang patuloy na pakikilahok sa buhay. Ang mga halimbawa ay nakasentro sa pagpapatuloy ng maliliit ngunit makabuluhang gawain, pakikipag-usap sa kapwa, paggalaw ng katawan, at pag-iwas sa ideya na ang pagtanda ay automatikong pag-urong mula sa lipunan. Kaugnay nito ang muay, ang pangmatagalang samahan ng magkakaibigan at magkakapitbahay na nagbibigay ng praktikal at emosyonal na suporta. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa individual na disiplina tungo sa kapaligirang panlipunan. Ang kalusugan at katatagan ay mas madaling mapanatili kung may mga taong makakausap, makakasama at maaasahan. Maari itong tumugma sa tradisyon ng bayanihan at malapit na ugnayan ng pamilya sa Pilipinas, ngunit hindi dapat gawing romantiko ang anumang komunidad. May mga pagkakaiba sa kabuhayan, serbisyong pangkalusugan at kondisyon ng bawat bansa. Hindi rin pinatutunayan ng aklat na iisang kultura o gawi lamang ang sanhi ng mahabang buhay. Ang mas maingat na aral ay ang halaga ng aktibong papel, regular na pakikisalamuha at suportang panlipunan habang tumatanda. Ikatlo, ang 10 prinsipyo ng mabagal, aktibo at balanseng pamumuhay, naglalatag ang aklat ng 10 praktikal na prinsipyo na hango sa pamumuhay na iniuugnay nito sa Okinawa. Kabilang dito ang manatiling aktibo, huwag madaliin ang buhay. Kumain ng may paghinahon, alagaan ang pagkakaibigan, panatilihing gumagalaw ang katawan, ngumiti, lumapit sa kalikasan, magpasalamat, mamuhay sa kasalukuyan, at sundin ang ikigay. Ang lakas ng listahang ito ay nasa pag-uugnay ng pisikal, panlipunan, at psikolohikal na kalagayan. Halimbawa, ang paggalaw ay hindi lamang ehersisyo, maaari rin itong paglalakad, pag-aalaga ng halaman, at paggawa ng kapaki-pakinabang na gawain. Ang pagkain ng katamtaman ay inilalahad kasabay ng hara-hachibu, ang gawin ng paghinto bago lubusang mabusog. Samantala, ang pagbagal ay tugon sa tuloy-tuloy na pagmamadali na maaring magpalala ng pagod at paglayo sa sariling prioridad. Hindi ito nangangahulugang iwasan ang responsibilidad o produktibong gawain. Sa halip, hinihikayat ang masinasadyang ritmo at mga rutinang kayang ipagpatuloy. Para sa mambabasang Pilipino, mas kapaki-pakinabang na tingnan ang mga prinsipyong ito bilang pwedeng iangkop tulad ng regular na paglalakad, mas maingat na oras ng pagkain, at pakikipag-ugnayan sa kaibigan o kapitbahay. Hindi sila kapalit ng payong medikal at hindi rin garantiya laban sa pagtanda o sakit. Ang halaga nila ay nasa pagbuo ng mga gawi na sumusuporta sa mas balanseng araw-araw. Ika-apat, logotherapy at ang paghanap ng kahulugan sa harap ng hirap. Hindi lamang kulturang Hapones ang ginagamit ng aklat. Ipinapasok din ito ang logotherapy ni Viktor Frankl, isang paraan sa sikolohiya na nakatuon sa paghanap ng kahulugan. Ang koneksyon nito sa ikigay ay malinaw. Dahil kapwa nito, tinatanong kung ano ang nagbibigay ng dahilan upang magpatuloy ang tao, lalo na kapag may hirap, pagbabago o kawalan ng katiyakan. Gayunman, magkaiba ang kanilang pinagmulan at gamit. Ang logotherapy ay isang psychotherapeutic na tradisyon, samantalang ang ikigay sa aklat ay isang mas malawak na pananaw sa layunin at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagsasanib ng mga ito, ipinapakita ng mga may akda na ang kahulugan ay hindi laging natatagpuan sa kaginhawahan o sa paggamit ng layunin. Maari rin itong mabuo sa pananagutan, sa paraan ng pagharap sa sitwasyon, at sa pag-aalaga sa mga taong mahalaga. Mahalaga ito laban sa karaniwang self-help na mensaheng, kailangan laging positibo o kontrolado ang lahat. Hindi sinasabi ng aklat na madaling alisin ang pagdurusa sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng layunin. Sa halip, nagmumungkahi itong ang direksyon at pakiramdam ng silbi ay maaring maging panloob na sandigan. May limitasyon pa rin ang pagtalakay dahil maikli ang aklat at hindi ito kapalit ng profesional na suporta sa mental health. Ngunit nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na tanong, ano ang pananagutang o gawaing sapat ang halaga upang ipagpatuloy kahit hindi perpekto ang kalagayan? Panghuli. Flow bilang praktikal na daan tungo sa focus, kasiyahan at paglinang ng ikigay, mahalagang bahagi ng aklat ang flow, ang kalagayang lubos na nakatuon ang tao sa isang gawain na hamon, ngunit tugma sa kanyang kakayahan. Sa ganitong sandali, nababawasan ang sobrang pag-iisip sa oras o sa sariling pag-aalala dahil buo ang atensyon sa ginagawa. Inuugnay ito ng mga may akda sa ikigay dahil ang mga gawaing paulit-ulit na nagdudulot ng malalim na pakikibahagi ay maaring magbigay ng kasiyahan at pakiramdam ng direksyon. Hindi ito limitado sa profesyon. Pwede itong maranasan sa pagluluto, pag-aaral ng instrumento, pag-aayos ng bagay, pag-aalaga ng halaman, pagsasanay sa e-sport, o paggawa ng trabahong nangangailangan ng husay. Ang mahalaga ay may malinaw na gawain, agarang pakiramdam kung umuusad, at balanse ang hirap sa kakayahan. Kung sobrang dali, mabilis mainip. Kung sobrang hirap, maaring manaig ang pagkabalisa. Practical ang ideyang ito dahil inililipat nito ang paghahanap ng kahulugan mula sa malalaking deklarasyon patungo sa disenyo ng araw. Maaring bawasan ang sagabal, maglaan ng regular na oras para sa isang kasanayan, at magtakda ng maliit na hamon na kayang tapusin. Hindi garantiya ang flow ng pangmatagalang kaligayahan at hindi lahat ng mahalagang tungkulin ay palaging masaya. Ngunit ipinapakita nito kung paanong ang tuloy-tuloy na paghasa at masinsing atensyon ay nagiging bahagi ng buhay na may layunin. Bilang pagtatapos, ang ikigay ay pinakaangkop para sa mambabasang naghahanap ng malinaw, ngunit hindi agresibong pagtingin sa layunin, kalusugan, at kalidad ng araw-araw na buhay. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga nakararanas ng pagod sa mabilis na ritmo ng trabaho, sa mga nag-iisip tungkol sa direksyon ng kanilang karera, at sa mga nais pag-isipan ng pagtanda nang hindi ito tinitingnan bilang pagkawala ng silbi. Ang pakinabang nito ay hindi isang eksaktong proseso para matuklasan ang iisang tamang bokasyon. Sa halip, nagbibigay ito ng mga tanong at gawi tulad ng pagpapanatili ng aktibidad, paglinang ng relasyon, pagkain ng may katamtaman at pagbibigay ng oras sa gawaing nagdudulot ng focus. Para sa ilan, maaring kulang ito sa konkretong worksheet o detalyadong gabay. Ang ilang ideya nito ay pamilyar na rin, gaya ng ehersisyo, komunidad at mindfulness. Gayunpaman, naiba ang aklat dahil pinagsasama nito ang popular na pagtingin sa ikigay, mga obserbasyon mula sa Okinawa, logotherapy at konsepto ng flow sa isang maikling babasahin. Hindi ito dapat ituring na siyentipikong formula para sa mahabang buhay o bilang kumpletong paglalarawan ng kulturang Hapones. Mas makatarungang basahin ito bilang mapagnilay na panimula. Ang pinakamahalagang ambag nito sa genre ng self-help ay ang pagpapaalala na ang makabuluhang buhay ay hindi lamang nakabatay sa pambihirang tagumpay. Maari itong buuin sa regular na gawain, kapaki-pakinabang na papel sa kapwa, at mas maingat na paraan ng pagharap sa kasalukuyan. Kung gusto mong sumuporta Hector Garcia, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.